Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor soja. Ja, vraagteken. Daar is so baie wat gesê word oor hierdie onderwerp, en as een mens die webblaaie lees, dan sal jy dink dat soja is die gevaarlikste ding op aarde, en nou ja, die vrese wat daar by die mense is oor hierdie produk, is net legio. So, wat is die antwoord op al hierdie vraag? En kan een mens soja gebruik? Wat van geen manipuleerde soja en iets meer? Wat is die probleme? Nou, ek kan net volgens my eie ondervinding en dit wat ek in die wetenskap studeer het en gedoen het, bydra tot hierdie tema. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie aangeleentheid. As ons kyk na traditionele Afrika dieet teenoor westerse dieet, dan sien ons dat die traditionele Afrika dieet het bestaan grotendeels uit boontjies as die proteïen bron vir voeding en dan natuurlik graangewasse soos mielies en dan groen gewasse soos marog en andere, so groentetypes, en dan die normale goed soos vrugte en sovoorts. Dit was die traditionele dieet. Beeste en dies meer vleis is ook geëet, maar in 'n baie geringe mate, want dit was basis soos wat het in die ou dae was, die geldeenheid. Dis waarmee mens handel gedryf het. So die traditionele dieet het bestaan uit peelgewasse, vrugte, grane en groentes. En as 'n mens na Afrika mark toe gaan, iewers in Afrika, dan is dit wat 'n mens sien. Mens sien hierdie sakke en sakke vol peelgewasse. En dit is so lekker om van hierdie Afrika marke toe gegaan en hierdie dinge te sien. Hier is 'n groot mark in Sentraal-Afrika, en ons sien al hierdie gewasse, die grane wat gemaal is, en die boontjies, en die smeer, en die sakke vol van hierdie dinge. Dit is 'n traditionele Afrika-mark. En as een mens gehou het by hierdie dieet, dan was daar baie minder siektes as wat daar nou in die wêreld is. Hierdie mark het ook 'n vleisafdeling, en dit is altyd vir my so interessant om te sien, hoe die manne daar in die vleisafdeling staan met die palmblare om die vliee weg te hou, terwyl hier sit hulle so lekker rustig, want vliee stel nie eintlik belang in boontjies nie, om een of ander snaakse rede. Ja, so, hier het ons grane, soos rys en peelgewasse, en natuurlik neute en al hierdie dinge wat so traditioneel deel vorm van die Afrika dieet in die ou dae. Nou hier is 'n grafiek wat wys daarop dat die getal mense met kroniese siektes besig is om toe te neem in die wêreld. As ons kyk van 1995 tot en met 2015 is daar 'n toename in die projeksie tot by 2030 is dat dit verder sal styg. Nou, hoekom is dit dat die mensdom sieker en sieker word? Is dit nie maar lewenstyl siektes nie? Hier is grafieke oor die globale kroniese siekte epidemie. En daar is 'n vergelyking tussen kroniese siektes en dan siektes wat oordraagbare siektes is. Soos siektes wat die vektore van een na die ander oorgedra word. En as ons kyk na Europa en Sentraal-Asië, dan is daar 'n interessante verhouding. Europa, waar daar so baie higiëne is en oordraagbare siektes nie so maklik versprei word nie as gevolg van die toestand en die kliniese toestand, het ons 'n enorme aantal kroniese siektes, maar baie min van die oordraagbare siektes. As ons dan na Oos-Asië gaan, dan verander die verhouding so effens. En as ons na Sub-Sahara-Afrika gaan, dan sien ons 'n teenoorgestelde grafiek. chroniese siektes is aansienlik laer as die oordraagbare siektes. Maar dit lyk asof hierdie prentjie in Afrika ook gaan verander en dat die chroniese siektes al hoe meer en meer en meer gaan toeneem. En uiteindelik gaan die twee grafieke waarskynlik gelyk trek soos wat dit hier in die suide van Asië is. So, daar is twee probleme in die wêreld. Die een is higiëne en wat daarmee gepaard gaan, en die ander ene is chroniese siektes wat hoofsaaklik gekoppel word aan lewenstyl. Hier is 'n sitaat, Confronting Chronic Diseases, is ons voorbereid op chroniese siektes, diabetes, kanker, kardiovaskulêre siektes, chroniese kondisies, is hoofsaaklik 'n siekte van die rykes en van die middelklas. Dis baie interessant. En sekere sprekers by 'n onlangse symposium het verduidelik dat chroniese siektes ook 'n geweldige las plaas op 'n nasionale ekonomie, want die mense moet versorg word, dan moet betaal word, en dis meer, en dis meer. En hier het hulle gekyk na die navorsing aangaande lewenstylveranderinge wat die risiko vir chroniese siektes kan verlaag. Maar dit lyk asof die neigings nog steeds daar is soos wat hulle was. Dit lyk vir my asof dit gaan toeneem. Nou, as 'n mens kyk na die kanker en daardie situasies van chroniese siektes in die wêreld, en ons vergelyk byvoorbeeld borskanker by vrouens met prostaatkanker by die mans, dan sien 'n mens ook 'n interessante verhouding. Die ontwikkelde lande, soos Engeland en Denemarke en Skotland en Luxemburg, die Europese lande, Switserland, Kanada en sovoorts, hulle het baie meer borskanker as hierdie sogenaamde onontwikkelde lande, soos Thailand, of China, of Ecuador, of Japan. Nou, Japan is 'n ontwikkelde land, maar sy lewenstyl is anders. Prostaatkanker kry ons dieselfde. Dit is interessant dat die melkproduserende lande, soos Switserland, en Noorwe, en Luxemburg, en IJsland, en Swede, en sovoorts, het die hoogste kanker, prostaatkanker, in die wêreld. Terwyl lande soos Singapore en Japan en Thailand, wat een heel ander lewenswyse het, nie daar die siektes het nie. En dit het niks te maak met ras nie. Want as die mense van Thailand oorskuif na die VSA of die westerse omgewing en daar die dieet begin volg, dan het hulle dieselfde hoeveelheid siektes as die ander. Nog 'n interessante grafiek is hierdie ene, waar daar verskil is in die rasse. As ons kyk na longsiektes of prostaatsiektes, as 'n voorbeeld, of koloonsiektes, dan sien ons dat die wit ras is minder geneig as die swart ras in die VSA om hierdie siektes te kry. Nou, nie omdat die lewenstyl tussen die twee verskil nie, het basis dieselfde lewenstyl, maar om rede dat die witras basis immuniteit ontwikkel het. Die epigene het as het ware effens aangepas, maar die situasie is nog steeds kronies. Maar as die prostaatkanker byvoorbeeld kyk, jou lewenstyl gaan beïnvloed dat 'n sekere persentasie, 23,6%, gaan prostaatklierprobleme kry onder die blankes, terwyl by die swart bevolking is dit meer as dubbel. So, die ras speel ook 'n rol, en dit het nie te maak met verskille wat geneties is nie, as sulks nie, maar as gevolg van die tyd wat hulle blootgestel is aan hierdie gewoontes. Nou, daar is 'n baie spesifieke verhouding tussen diereproteïninname en kanker. Byvoorbeeld, as ons kyk na limfkanker, dan sien ons weer eens daardie verhouding dat in die oosterse lande is dit relatief laag en soos jy na die weste toeskuif, raak dit al hoër. So die lande wat hier in die boonste kant is, is die VSA, en Nieu-Seeland, en Denemarke, en Canada, en Switserland, en Swede. Dit lyk vir my weer eens is daar 'n verhouding tussen diereproteïen, wat afkomstig kan wees van vleis of suiwelprodukte, en kanker. As ons kyk na vet en borskanker, is daar ook 'n verhouding. Weer eens, lande soos Japan en Thailand en Mexico het nie so hoë vet lading in hulle dieet nie, omdat hierdie lande anders eet as wat die Kanadese en die VSA en die Europeërs eet, so weer eens dieselfde tipe verskil. Melk en borskanker is 'n baie interessante verhouding. Daar sien ons dat weer eens lande soos Japan of die Afrika bevolkings laer borskanker het as die suiwelproduserende lande. So suiwel is 'n bydraende faktor by hierdie kankersoorte. Nou hier is 'n prentjie van sojabone in hulle natuurlike staat en dan geweek en gevries. Mens moet hierdie bone, enige boonsoort, goed week in baie water en daai water dan verwyder, want in die boontjie is daar ensiemonderdrukkers. En dit is om die boon in 'n staat van rus te hou. Soos enige saad, wanneer water op die saad gegooi word, soos wanneer hy in die grond is en het reën, dan loog hierdie substansie uit die boontjie uit en die ensieme word geaktiveer. So wanneer mens bone week in 'n bietjie water, hulle alles opsuig, dan is daai stowwe nog steeds in die boontjie en onderdruk die ensieme. Net so as ons dit eet, sal dit ons ensieme onderdruk en dan vind dan net 'n gedeeltelike vertering plaas en dan in die kolon vind daar fermentasie plaas van die onverteerde voedsels. Nou ja, en dan het 'n mens maar die gevolg wat saam met die boontjie gaan, naamlik die klankies wat daarmee betrokke is. So as 'n mens dit wil vermy, boontjies baie goed week en baie water en daai water afgooi, want in die natuur gebeur dit ook. Die stowwe loog uit soos dit reën en dan as die stowwe uit is, dan ontkiem dit. So dit word maklik verteerbaar. En hulle vries ook baie maklik. Nou hier is 'n sojaboontjie wat baie interessant is. Sy naam is edamame en hy is 'n baie ryk bron van koolhidrate, proteïen, vesel, omega vette, baie vitamiene en koolhidrate verhouding teenoor die proteïene en die vet is ook uitstekend. En is interessant, in China is daar geen manipuleerde soja nie. Dis 'n suiwer westerse verskynsel. So mens kan soja in die hande kry wat nie geen gemanipuleer is nie. So dieselfde hoeveelheid edamame bevat ook 9,5 milligram vitamine C, as vitamine K, daar's tiamine, riboflamine, al die B-groep vitamine, hy's ryk aan yster, magnesium, so dis 'n wonderlike voedsel en hy word basies so groen geëet in die doppie en dis een van die moderne soorte. Nou kom ons kyk 'n bietjie na lande soos China, Korea, Japan, waar daar baie soja geëet word. Vergeleke met die Verenigde Koninkryk, Australië, VSA, dan sien ons 'n dramatiese verskil in prostaatkanker tussen hierdie nasies en die westerse nasies. En die rede daarvoor is die verskil in dieet. En die bron van proteïen wat die meeste gebruik word in hierdie lande is soja, soos tofu. Nou sê die mense vir ons, maar jy weet, soja het so baie nuwe effekte. Byvoorbeeld, dit bevat estrogene en estrogene sal veroorsaak dat die persoon nou, jy weet, vroulike reaksies sal toon en ontwikkeling en borste ontwikkel en dies meer. Hierdie stellings is op sulke dramatiese onkunde gebaseer dat dit eintlik ongelooflik is dat die media dit so opgryp. Kom ons kyk na die geskiedenis en die ware feite agter hierdie saak. Hier is 'n boek wat geskryf is 'n paar jaar gelede, Eat to Live, deur Sue Rad en Dr. Kenneth Satchel. En hy is die navorser, Nobel laureaat, wat die navorsing gedoen het oor fitochemikalie. Nou wat is fitochemikalie? Is nou maar net 'n groot woord wat sê chemikalie wat in plante teenwoordig is. En hierdie fitochemikalie het sekere eienskappe. En alle kosse bevat fitochemikalie, anders sou hulle nie bestaan nie. En daar is natuurlik hierdie groep wat ook bekend staan as fitoestrogene. Maar hulle is nie estrogene nie, hulle is soortgelyk. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie groot navorsers wat hierdie hele proses aan die gang gesit het en die hele moderne siening van die wêreld aangaande hierdie goed verander het. 20 jaar gelede, skryf hulle, het niemand nog ooit gehoor van fitoestrogene nie. In die laat 70's is daar toe ontdek dat soy of lynsaad baie hoë konsentrasies fitoestrogene in die bloed plaas. Nou is dit nie interessant dat die wêreld skree oor soja wat fitoestrogene bevat, maar niemand skree oor lynsaad nie. Almal sê lynsaad is fantasties, jy moet dit inneem, dit doen dit, dit geef jou omegas en sovoorts, maar soja, wow, dit bevat fitoestrogene, dit sal jou vervroulik. Goed, dan was daar gesien dat mense wat hierdie voedsel gereeld eet, soos die wat in Asië bly en vegetariërs, dat hulle, wat? Dat hulle nie die gewone siektes kry wat die algemene westerse mens kry. En die groot publikasies wat hiertoe bygedra was, was van 1980 en 84, wat gesê het dat fitoestrogene hier 'n rol kan speel. So ons wil weet, wat is 'n fitoestrogeen? Wat beteken dit? As dit waar was, dat soja mense sou vervroulik, dan hoe is dit moontlik dat die Chinese bevolking die grootste bevolking in die wêreld is, en dat die mans definitief nie gelei het aan vervrouweliking en die bevolking derhalwe drasties verminder het nie. Inteendeel, die teenoorgestelde is waar. Dit is gevind dat fitoestrogene beskerm teen borskanker, teen prostaat en ander kankers, teen hartsiektes, teen osteoporose, teen wisseljare probleme, teen breinsiektes wat verband hou met veroudering, of oud word, soos Alzheimer's en sovoorts, en dan inflammasie, soos reumatoïde artritis. So die vraag is nou, wat is nou eintlik 'n fitoestrogeen? So kom ons vra hierdie navorsers wat hierdie werk gedoen het, wat is 'n fitoestrogeen? Een fitoestrogeen is een natuurlijke plantmolekuul wat een soortgelijke vorm het en grootte het as die menselijke estrogeen. Maar dit is nie identies nie. En hierdie klein verskillekie beteken dat die effek totaal anders is. En sommige van die effekte van estrogene, normale estrogeen, kan baie nadelig wees. So, wat is hierdie klein verskilletjie? Kanker enzyme. Fitoestrogene verhoed die aksie van sekere enzyme wat kanker bevorder. Nou, een van hierdie fitoestrogene, sy naam is genistein. En hierdie stof vind ons in soja, maar ons vind dit ook in lynsaad en in ander peulgewasse ook. En dit onderdruk 'n ensiem met die naam van tyrosine kinase. En dit affekteer die werking van baie selle en verhoed inflammasie. En vandag weet die wetenskap dat inflammasie is waarskynlik die oorhebber of die bron van die kwaad en veroorsaak later, as het kronies raak, kanker. Dit begin met inflammasie. So inflammasie speel ook een rol in ander kondisies, soos hartsiektes, of artritis, of psoriasis, of inflammasie in die spysverteringskanaal. En fascinerend is, baie siektes vind plaas, of het hulle oorsprong in een wanwerking van die spysverteringskanaal. So hier is die siektes wat deur fytoestrogeen in die dieet onderdruk kan word. Dementia, Alzheimer, immuunsiektes, kognitiewe wanfunksie, alkoholisme, die simptome daarvan kan verlig word deur die dieet ryk aan fytoestrogene. Kankers, prostaatkanker, kolonkanker, borskanker, leukemia, velkanker. Dis interessant. Hulle het 'n toets gedoen op die Amerikaners toe hulle in Irak ingegaan het, want hulle was bang vir die effek van die son op hierdie arme westerse mensies. En die effek was eintlik dramaties. Hulle het 'n toets gedoen op rotte waar hulle 'n karsinogeen ingespuit het wat velkanker sou veroorsaak. En vir die een klomp het hulle 'n westerse dieet gegee en vir die ander klomp 'n dieet ryk aan fytoestrogene. En is interessant dat die rotte wat fytoestrogene gekry het, geen velkanker ontwikkel het nie. So selfs velkanker word verhoed deur fytoestrogene. En dan die simptome wat met wisseljare betrokke is, osteoporose en die warm gloede en die smeer en endometriose, die simptome kan ook verlig word. En jou elasticiteit van jou bloedvate word verbeter, die stollingskapasiteit van jou bloed, jou hartsiektes, die formatie van bloedvate, hoe hulle ontwikkel as hulle beskadig het, en cholesterolvermindering, al die dinge staan in verband met fytoestrogeen in die dieet. Maar voorsê ek dit dan nie vir vrouweliking nie. Sien, die naam hang alles aan hierdie woordjie, estrogeen. As ons kyk na gewone estrogeen het reaksies wat positief is en wat negatief is. En in ons selle, in elke sel, is daar bindingsplekke waar estrogene bind en dan 'n reaksie bewerkstellig. So die reaksie kan positief wees en die reaksie kan negatief wees. As hy bind aan 'n alfa bindingsplek, dan veroorsaak hy vervrouweliking. As hy bind aan 'n beta bindingsplek, dan kan hy negatiewe effekte hê, soos beenafbreking en die smeer, en vernietiging van selle. So, die probleem van estrogene lê by die een klomp bindingsplekke, en die vervrouwelikingsaspekte lê by 'n ander klomp bindingsplekke. Nou, die interessante ding is, dat fytoestrogene glad nie bind aan daardie bindingsplekke wat te make het met vervrouweliking nie. Hulle bind net aan die ander waar estrogeen 'n negatiewe invloed het. Maar hulle produseer nie die invloed nie, hulle bind net aan daai plekke. En dan is die gevolg dat gewone estrogeen nou moet kompeteer met fytoestrogeen en nie kan bind aan daardie plekke en dus verhoed word om die reaksies voort te bring. So fytoestrogeen is beskermend teen die negatiewe effekte van estrogeen, maar het geen invloed op die vervrouwelikingsaspekte van estrogeen. Sover het die wetenskap hierdie saak uitgepluis. Daar is ook 'n verskil in die aard van die proteïen wat 'n mens inneem, plantproteïene teenoor diereproteïene. Toe ek begin het met hierdie navorsing van ons, toe ek nog op universiteit was, toe wou hulle ons nie eens fonds nie, want hulle het gesê, daar is geen verskil tussen plantproteïene en dierproteïene, want hulle bevat basis precies dieselfde aminosure en proteïene word uit aminosure saamgestel, en dit is korrek, ja. Maar die verhouding van die aminosure verskil, en dit is belangrik. So daar het 'n mite ontstaan dat vleis 'n beter proteïen vir jou gee as plante. Hoe het dit ontstaan? In 1914 het Osborne en Mendel gevind dat rotte groot en vinnig groei as hulle diereproteïen kry. So in 1945 is 10 aminosure bepaal wat noodsaaklik is in 'n rot se dieet en diereproteïen is gevind dat dit hierdie normale groei waarborg. So toe die gedagte begin ontstaan, diereproteïen is beter as plantproteïen. En toe noem hulle diereproteïen klas A proteïen en plantproteïen het hulle toe as klas B proteïen verklaar. En daar het die mite ontstaan dat diereproteïen beter is as plantproteïen. Kom ons kyk byvoorbeeld na melk en die proteïeninhoud van sekere spesies se melk. Nou wat fascinerend is, die mens glo mos hoe meer proteïen hoe beter. Eintlik is dit 'n wanvoorstelling. As ons kyk na rot, 'n rot se melk bevat 11,8 mg proteïen per liter. En dit vat net 4.5 dae vir die rot om sy gewig te verdubbel op daardie melk. 'n Kat bevat 9.5 mg per liter proteïen in die melk en dit vat 7 dae vir die kat om sy gewig te verdubbel. 'n Hond 7.1 8 dae. 'n Bok 4.1 19 dae. 'n Koei 3.3 mg per liter en dit vat 47 dae om die gewig te verdubbel. 'n Perd bevat minder proteïen, 2.4, dit vat 60 dae om die gewig te verdubbel. En mensmelk bevat net 1.2 mg per liter proteïen en dit vat 120 dae om die gewig te verdubbel. So, as ons nou wil sê dat hoë proteïen is die beste dieet, dan sou ek voorstel dat die mensdom oorskakel na rotmelk, want dan kry jy die meeste proteïen per liter. Natuurlik weet ons dat dit nonsens is. Hoekom het die mens net 1.2 en 'n koei 3.3 en 'n rot 11.8? Wel, ons kyk na die verdubbeling van die gewig. Wat is belangrik by die mens? Die ontwikkeling van die spiere of die ontwikkeling van die brein? As 'n koei gebore word, dan vat dit net 47 dae om die gewig te verdubbel, nommer 1, maar die koei staan op, die kalfie, en hy begin loop na 'n paar minute. Dieselfde met 'n perd. En jy sien dat 'n perd bevat 2 keer soveel proteïen soos 'n mens in die moedersmelk. So die ontwikkeling van die spiere is belangrik dat die dier kan beweeg en hardloop en dies meer. Terwyl by die mens is die ontwikkeling van die senuweestelsel en die brein belangrik. 'N Kind wat gebore word is nog ongekoördineerd. Handjies maak nog so en hulle kan nie lekker gryp of niks nie. Terwyl die brein ontwikkel en daar is nog plekke waar die brein moet groei. En die brein bestaan grootendeels uit vet. En derhalwe het moedersmelk 'n hoër verhouding vet tot proteïen as koeimelk. So koeimelk is nie die beste voeding vir kinders nie, behalwe natuurlik as jy jou kind wil laat groei soos 'n koei. Totale vegetariese dieet verskaf die beste proteïen. Ware suiwer vegetariese dieet varieer van rou se standaard wat die bepalende faktor is van hoe goed 'n proteïen is met net 28%. Terwyl 'n nie vegetariaan afwyk met 48%. So dit is baie beter om vegetaries te wees. En dan het jy nog die probleem van die karsinogeniese faktors. Hier sê die Guardian van ons dat voorbereide vleis is gekoppel aan kanker. En wat sê die industrie? Nou ja, kanker mag wel gekoppeld wees aan hierdie vleisprodukte, maar nou ja, ons moet maar eet, kom ons eet maar verder. Dit maak geen verskil nie. Lyk vir my die mensdom wil nie hê dat die mens Peter aan sy boord nie. Kom ons kyk na die aspek van volledige en onvolledige proteïen. Van die aminosure staan bekend as essentiële aminosure. Nou, hulle staan net bekend as essentiële aminosure, omdat ek hulle nie self kan produseer nie. Het is essentieel dat ek hulle in my dieet kry. Ander is nie essentiële aminosure. Hulle is belangrik, net soos die ander, maar ek kan hulle self produseer, so dit is nie noodsaaklik dat ek hulle in my dieet kry nie. So nou, plante is geneig om lae persentasies van die essentiële aminosure in sekere kategorieë te hê, terwyl diereproteïen hoë konsentrasies van al die essentiële aminosure het. Maar as jy kombinasies van plante vat, byvoorbeeld 'n graan saam met 'n peulgewas, dan het jy alles wat jy nodig het. So dis nie waar dat plante minderwaardig is nie. En sommige plante het volwaardige proteïen. Met ander woorde, al die essentiële aminosure is teenwoordig in hoë konsentrasies. So byvoorbeeld kikkererwtjies, chickpeas, is 'n volwaardige proteïen. Al die aminosure is teenwoordig in beter verhoudings as wat dit is in diere. Maar die verskil is ook, plantproteïene bevat meer van hierdie vertakte aminosure as diereproteïene. En hulle maak dat die proteïen meer globulêr is. En dan is hy baie makliker verteerbaar as 'n diereproteïen. Terwyl 'n plantproteïen verteer binne 3 ure in die maag, terwyl 'n dierproteïen tot 6 ure vat om te verteer. En dan diereproteïene is baie ryk aan swavelbevattende aminosure soos cysteïen en metionien, en hulle het ook 'n groter proporsie van die aromatiese aminosure. En hierdie aminosure word gekoppel aan degeneratiewe siektes. Nou, ons het hulle nodig. In jou dieet het jy cysteïen nodig. Jy het metionien nodig. Jy het fenilalanine nodig. Jy het tirosien nodig. Jy het hierdie aminosure nodig, maar jy het net soveel nodig soos wat jy nodig het. As jy hoeveelheid oorskry wat jy nodig het, dan moet jy hulle verwerk en verander in iets anders. So as ons Suid-Afrikaners se dieet vat, wat baie ryk aan diereproteïen is, en hulle het net 'n klein fraksie daarvan nodig vir die herstel en opbou van hulle liggaam, die oortollige wat legio is in Afrika, onder die westerse dieet volgende populasie, die fraksie moet verander word in vet of in koolhidraat. So jy stoor dit of hier, of jy verander dit in koolhidrate, want jou brein fungeer op koolhidrate. En dan word die swavel uitgesplits in die swavelbevattende aminosure. En dan word die aromatiese ringverbindings uitgesplits. En hulle in groot hoeveelhede in die bloed is nadelig. Die swaal as swavelsuur veroorsaak suur in die liggaam, en dan moet jy nou reageer. Dan moet jy dit neutraliseer, die kalsium uit die been uit vry te stel. Die aromatiese verbinding is karsinogenies. So hier is die probleme. So as jy minder van hierdie het en hulle in plantvorm kry, dan het jy nie daai probleem nie. So hier is waarvan ons praat. Cysteïen byvoorbeeld bevat hierdie swavelverbinding. So as ek hierdie molekuul wil verander in 'n koolhidraat of in 'n vet, dan moet ek die swavel uithaal, en dit kom uit as sulfaat, swaalsuur. Of ek moet die ammoniak uithaal, die NH2-verbinding, en hy is hoogs giftig as ammoniak, so ek moet hom dadelik neutraliseer en hom verander in urium, om hom minder giftig te maak en om dan te verwyder uit die liggaam uit. En om urium te produseer, het ek hierdie aminosuur nodig, want hy vorm die basis van die uriumketting. Hy is arginine. Want julle sien hy het hierdie verbinding hierbo wat die basis vorm van irium. En dis hoe hy die stikstof uit die liggaam uittrek. En is interessant dat plante baie hoër konsentrasies van arginine bevat as wat diereprodukte bevat. So daar's jou reinigingsproteïen bron. So plantproteïen produseer hoë vlakke van arginine en glisien. En hierdie proteïene gee vir jou beskerming teen verwering van jou bloedvaatstelsel en teen arteriosklerose as gevolg daarvan ensovoorts. So diereproteïen is nie so goed soos plantproteïen. Dan die verhouding van aminosure, lysine na arginine, kan belangrik wees in die verhoeding van arteriosklerose. Dis wat die wetenskap ontdek het. So dit is nie waar dat 'n dierproteïen beter is as 'n plantproteïen nie. 'N enkel plantregime kan dalk nadelig wees. Maar wie eet nou net een plantjie op 'n keer? Jy gaan mos nie net wortels of net ertjies of net graan eet in die vorm van gies of iets dergeliks nie. Jy gaan mos 'n kombinasie van kos hê. Jy gaan mos rys met ander goed daarbij eet en so voorts. En al die fenole, hierdie ringverbindings op hierdie proteïene wat so ryk aan hierdie bronne is soos diereproteïen is gekoppel aan darmkanker en die ammoniak veroorsaak proliferasie van bakterieë wat jy nie wil hê nie en so voorts. So kom ons som dit net kortliks op. Arginine is 'n aminosuur wat ryk in plante voorkom. En glisien, jy wil hulle hoog hê. Maar jy wil nie te veel lysine hê, maar jy wil genoeg hê. So hoe baie proteïen het ek nou werklik nodig? Wel hier is die grafieke wat uitgegee word deur die Wêreldgesondheidsorganisasie en ons sien dat 'n volwassene het maar net 0,75 gram per kilogram liggaamsmassa per dag nodig. So as jy 100 kilogram sou weeg, het jy 75 gram proteïen nodig. As jy 60 kilogram weeg, dan het jy aansienlik minder nodig, tussen 50 en 60 gram proteïen per dag. Die gemiddelde Suid-Afrikaner eet ver oor die 300 gram proteïen per dag. Dan moet hy daai ekstra omsit in iets anders. Geen wonder dat hy begin lyk soos hy lyk en die siektes kry wat hy moet kry. As hy nou gaan na 'n kindjie toe wat vinnig nog groei, soos een baba, dan het hy 1,85 gram per kilogram per dag nodig, per liggaamsmassa. So, ons sien dat dit maar basis knapie meer as ons dubbel. Maar per liggaamsmassa is dit 'n klein hoeveelheid. As jou kind 10 kilogram weeg, dan het hy net nodig 18,5 gram proteïen. Dit is 'n klein hoeveelheid. Die moedersmelk sal dit ryklik voorsien. So ons beheptheid met proteïen is heeltemal oordrewe. Omtrent 50,000 Amerikaners sterf aan osteoporose, het al vroeg agterkom. En toe het hulle begin agterkom, maar is dit nie die proteïen wat ons inneem wat dit bevorder nie? En hierdie ene was interessant, hulle het dit al vroeg agtergekom, dat as jy 1400 milligram kalsium daagliks inneem, en dit is wat die gemiddelde westerse vrou met byvoeging tot die dieet toeneem, kan hulle nog steeds 4% van hulle beenmassa verloor. Terwyl die gemiddelde Afrika dieet bevat maar net oor die 300 milligram kalsium per dag en hulle het geen osteoporose nie. So dit het niks met die kalsium te doen nie, dit het te maak met die proteïen. So proteïen kan 'n effek hê op jou kalsium. En ons het nou gesien hoekom. Want as jy daai swaal uitskei, dan moet dit geneutraliseer word, want jou liggaam wil alkalies wees. Dan stel jy dit vry en dit beland in die bloedstroom en neutraliseer die effek van die suur. So kalsiuminname en heupfraktuur, is dit nie interessant dat die lande met die hoogste kalsiuminname, die suiwellande, soos Noorwe en Swede, die hoogste osteoporose in die wêreld het nie. En lande soos Singapore en Hong Kong en Swart-Afrika, die laagste osteoporose in die wêreld het. Dis fascinerend. En omdat hulle so hoë osteoporose het in Noorwe en Swede, sê hulle vir hulle moet nog meer melkprodukte kan gebruik, sodat hulle nog meer osteoporose kan kry. Ek was een keer in Noorwe, en ek wou hierdie lesing gee, toe sê hulle vir my, ek moet asseblief hierdie lesing gee nie, want hulle wil graag melk eet. Toe sê ek, maar ek wil julle net waarskei teen wat die effek daarvan is. Toe sê hulle, nee, en sal het liefst nie hoor nie. Klink vir my soos die Afrikaner wat vir my sê, jy weet, los my braai vleis uit. Hier sê die wetenskap in die American Journal of Clinical Nutrition dat die hoë inname van diereproteïen in vergeleke met plantproteïen kan beenverlies veroorsaak en fraktuur bevorder in wisseljaar, postwisseljaar vrouens. En dan praat hulle van die verhouding en die 4 keer groter risiko van fraktuur as jy diereproteïen teenoor plantproteïen inneem. Goed, ons het begin te gesels oor soja. Ons het 'n paar mites bespreek, soos die estrogeen mite. En ek self was ook betrokke by navorsing oor die verhouding diereproteïen plantproteïen. En die proteïene wat ons dikwels gebruik in hierdie proefnemings is natuurlik grane en peulgewasse. Nou ons het albei getoets, die gewone nierboontjies en sojaboontjies en gekyk wat is die effek op die fisiologie van die diere. Nou een groep diere waarmee ons gewerk het is die blauwe apies, want hulle metabolisme is baie soortgelyk aan die van die mens en hulle word gebruik in hierdie type eksperimente. Nou hier is 'n voorbeeld van osteoporose. Hier sien 'n mens 'n normale wervel soos hy lyk as hy geen osteoporose het en ons kan mooi sien hoe lyk die beenstruktuur. En hier is dit na maserasie, met ander woorde nadat die selle en net die beenstruktuur, die kalsiumstruktuur oorgebly het, hoe hy dan lyk. En dan sien ons dat daar 'n pragtige raamwerk van beenmateriaal is. So dit is 'n baie sterk beenstruktuur hier, sonder osteoporose. Terwyl as die wervel osteoporose het, dan sien ons dat in die normale staat lyk hy so. En as jy masereer, met ander woorde, jy los die selweefsel op en jy hou net die raamwerk, net die struktuur, dan lyk hy so en mens kan duidelik sien. Jy sal nie graag op so 'n steier wou staan nie as jy werk aan jou gebou nie. Jy sal graag op so 'n blok wou staan. Dan weet jy, hy gaan nie meer gee onder jou nie, terwyl hierdie ene gaan meer gee. En as jy sou val, het jy baie beter kans dat die ene nie sou breek nie, terwyl die ene waarskynlik gaan breek op 'n kol. So ons het 'n paar dinge gedoen. Ons het 'n proteïene gebruik en hier het ons gewone nierboontjies gebruik en mielies. So ons het mieliemeel en nierboontjies gemeng in spesifieke konsentrasies en dan het ons dit vir die diere gevoer. So ons het 2 groepe gehad. Nou is belangrik om te verstaan dat hierdie apies het toegang gehad tot normale eet kosse soos wat hulle normaal weg eet. So hulle het vrugte gehad en dan het hulle 'n balletjie gekry met grane en die een groep het melkproteïen gekry as die proteïenbron en die ander groep het peulgewas en graan gekry in die vorm van mieliemeel in dieselfde een. So die proteïeninhoud was identies. Die hoeveelheid wat hulle geëet het was identies. Die toegang tot vrugte en alles wat hulle nodig gehad het, was identies. Die enigste verskil in die dieet tussen die groepe was die proteïeninhoud. Die een het gekom van diereproteïen, in hierdie geval melkproteïen, en die ander een het gekom van peelgewasse. Nou wat was die resultaat? Hier is die groep wat die graan peelgewas combinatie gekry het, en die ander groep het gekry melkprodukte in die graanbolletjie wat die proteïen inhoud bepaal het. En as ons gekyk het na urineproduksie, daar was 'n verskil. Diegene wat melk gekry het, het meer urine geproduseer. Hoekom? Dis interessant, het hulle meer gedrink? Ja, hulle het meer gedrink. Hulle het meer gedrink. Hoekom het hulle meer gedrink? Wou die liggaam van iets ontsla raak, omdat hulle as gevolg daarvan meer geurineer het? Die stoelgang, dit was ook geaffekteer. As hulle melkprodukte gekry het, in hierdie geval die donker een, was hulle stoel groter as andersiens. Nou dit kan ook as gevolg wees van ander faktore. So kom ons gaan daaroor. Maar hier is 'n interessante een. Die urinêre kalsium milligram per liter per 24 uur. Daar sien ons iets baie interessant. As hulle melk gekry het, dan het hulle meer kalsium per liter urine verloor as wanneer hulle die ander ene gekry het. So duidelik, die diereproteïen het bygedra tot 'n groter verlies van kalsium. Waar kom daai kalsium vandaan? Die dieet was basies dieselfde, net die proteïen het verander. So dit moes uit die been uitgekom het. So dit is baie duidelik dat die diereproteïen tot 'n suursisteem bygedra het wat geneutraliseer moes word deur die kalsium, en dit het dan uit die urine uitgegaan. So dit was kalsiumverlies. So ons eie navorsing het dit gewys as dit net gekom het by peelgewasse. So wat die dieet was nou die beter een? Die een met die melkprodukte of die een met die mieliemeel en die peelgewas? Duidelik, die mieliemeel en die peelgewas. Die dogma aangaande hierdie storie is, as ons die proteïeninhoud verhoog, dan gaan ons kalsiumverlies verhoog, ons gaan 'n negatiewe kalsiumbalans hê, ons gaan beenverlies hê, en dan gaan ons frakture en deformasie kry. Maar in hierdie geval was die proteïen identies. So die soort proteïen het veroorsaak dat daar 'n hoër kalsiumverlies is. Nou, ons het ook 'n navorsing gedoen op skape. En hierdie skape, as hulle so op kraal staan, en hulle hardloop nie buite rond nie, wat 'n belangrike faktor is, maar net kraal gevoer word, het hulle geneig om krombene te kry. En ons het voorgestel dat hierdie krombene waarskynlik kom van die aard van die kos wat hulle kry. Want hulle voeg diereproteïen, omdat dit 'n goedkoop bron is, in die vorm van vismeel byvoorbeeld, by die voeding van die skape, om hulle vinnige groei te bevorder. Want jy onthou dat hoe hoër die proteïeninname, hoe vinniger die groei, en die industrie stel meer belang in vinnige groei as in gesonde diere. Dit is maar nou net die wet. So, ons het voorgestel dat die diereproteïen 'n invloed kon hê. Die industrie het gesê, nee, dit kan nie wees nie. En ons het gesê, dit kan wees. Kom ons kyk. So ons het die skape verdeel. Ons het 50 merino skape rammetjies gevat, wat nou net gespeen is. En ons het hulle op verskillende basiese dieet gesit. Die eerste groep het 12% proteïen inname per dag gekry. En dit was plantaardig. So basis wat hulle gekry het is lucerne, bevat omtrent 12% proteïen. Die volgende groep het ons dieselfde voeding gegee, dieselfde lucerne, maar ons het bygemeng 3% diereproteïen in die vorm van vismeel. Die volgende groep het ons 5% diereproteïen bygemeng, sodat die totale proteïeninname 17% was. En die volgende groep het ons 8% diereproteïen bygelas, sodat die totale proteïeninname 20% proteïen was. Nou ek wil vir julle sê dat die industrie gaan tot 35% proteïen. So dit was mak wat ons hier gedoen het. Maar om 'n vergelyking te kry, vat ons toe nog 'n groep en ons bring dit ook na 20% proteïen, gelyk aan daardie ene, maar ons het plantproteïen bygevoeg in die vorm van gluten. Goed. So ons het hierdie 5 groepe gehad en dan het ons hulle laat ontwikkel. En wat het gebeur? Hoe meer diereproteïen ons bygesit het, hoe skewer het die bene geword. Maar dit was nie die geval as ons plantproteïen bygesit het nie. Nou hier is 'n skaap met mooi reguit bene, was 'n plant skaap. Hierdie ene het 5% diereproteïen gekry en ons sien die misvorming hier in die bene en die onne en die hoef. Dit lyk nie te mooi nie. En die ene was 'n totale katastrofe. Hy het 8% diereproteïen in sy dieet gehad. En as ons die, hier sien hy het hy hulp nodig om te staan. En as ons omskeer, dan sien ons die misvorming hier. Snaaks genoeg, as ons ekstrale gebruik het, dan was die been misvorm, maar hy het nie gelyk asof hy bros is of breekbaar is nie. Maar dit was die effek van diereproteïen. En statisties gesproke was dit die geval. So van reguit bene na semi-skewe bene na heeltemal misvormde bene. So het hulle gelyk. As ons die verhouding kalsium tot fosfaat ontleed het, dan het ons gesien, ons het die kanon gevat, die rib en een van die rugwervels, dan het ons gesien, as ons diereproteïen bysit, dan verander die verhouding kalsium tot fosfaat. In ander woorde, daar kom minne kalsium in die been en meer fosfaat. So, hier is 12% tot by 20% proteïen en al die grafieke was dieselfde. Die verhouding kalsium tot fosfaat het verander in die been. Kalsiumverlies in die urine en in die stoelgang is baie interessant. En hier vat ons nou net die 2 groepe wat 20% proteïen gekry het. Onthou die een groep, suiwe plantproteïen, 20%. Die ander ene, 8% diereproteïen was deel van daai 20%. So hier is die een wat die 8% diereproteïen gekry het, vergeleke met die plantproteïen. En hier is die kalsiumverlies in die urine en in die stoelgang. En ons sien dat die een wat plantproteïen gekry het, minder as helfte van die kalsiumverlies gehad het, van die wat diereproteïen gekry het. As ons kyk na die vorm van die been, bietjie moeilik om dit aanvaar, want die been kan na binne krom wees en hy kan na buite krom wees, so die 0 is 50, en as hy laer as 50 is, dan is hy binne krom, as hy meer as 50 is, is hy buite krom. Hulle het allemaal buite krom geword, so plante was baie minne krom as wanneer hulle diereproteïen gekry het. En dan as ons kyk na die digtheid, hier was iets wat ons laat kop krap het. Want die wat diereproteïen gekry het, het digter bene gehad as die wat plantproteïene gekry het. Ons het dit nie verwag nie, ons het die teenoorgestelde verwag. Nou is dit nie interessant nie, dat digtheid vandag die bepalende faktor is, wat hulle gebruik om te bepaal of jy 'n probleem het of nie. Maar dit is nie genoegsaam nie. As ons kyk na die kalsium-fosfaat verhouding, is dit baie duidelik, dat die wat plante gekry het, 'n baie hoër kalsiuminhoud relatief tot fosfaat gehad het, as die wat diereproteïen gekry het. So, kom ons kyk 'n bietjie na ander informatie. Hier is nou 'n histologiese analise. Daar kyk ons nou onder die mikroskoop, hoe het die been ontwikkel. En die volume van die beenmateriaal, baie goed met plantproteïen, 12%, sit 3% diereproteïen by, raak swakker, sit 5% by, nog swakker, sit 8% by, nog swakker, sit 8% plantproteïen by, perfek, osteoblast en osteoïd oppervlaktes dieselfde tipe effek. As ons kyk na die totale oppervlakte van die selstrukture, weer eens dieselfde grafiese voorstelling, as hy plantproteïen of hoë plantproteïen gekry het, perfek, swakker, 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 maar hierdie een is baie interessant. Dis die tetracycline markering. Wat jy daar doen is, jy spuit die tetracycline in, wacht 10 dae, spuit nog een in, die been neem het op, en dan later kan jy precies 10 dae se groei onder die mikroskoop aanskou, want as jy fluoreserende lig op hom sit, dan sien jy twee lyne waar hierdie substans opgeneem is. So hier skakel jy alle ander faktore uit en jy kyk net na 10 dae se beengroei. En baie duidelik, plantproteïen, die beenstruktuur, die mikrostruktuur was perfek. Met ander woorde, die steier was lekker stewig, jy kon op hom staan. As jy 3% diereproteïen bygesit het, nie so lekker nie. 5% erge, 8% katastrofaal, en sit 8% plantproteïen by die 12%, bring het na 20% plantproteïen, perfekte steier. Jy wil op sulke bene staan, jy wil spog met sulke beentjies. So, kom ons kyk verder wat ander resultate ons met hierdie apies gekry het. As ons 'n bietjie kyk na 'n studie waar ons gekyk het na cholesterol en faktore soos die. Melk word geïmpliseer in hoë cholesterol, hoë LDL en laer HDL cholesterol. Hulle praat ons van die hoë densiteit en die laer densiteit cholesterol. Cholesterol in die plasma, as hulle die westerse dieet gehad het, waar daar diereproteïen was, teenoor die traditionele een, waar daar peelgewas en graan in was, en ons kyk na die concentratie cholesterol in millimol per liter, dan sien ons dat die traditionele een, met ander woord peelgewas graan, altyd laer cholesterol gehad het as die ander. En hier het ons die proteïen inhoud verhoog in hierdie experiment later, en sien ook die dramatiese verskil en statisties baie, baie beduidend. So, plantproteïen verlaag jou cholesterol. LDL, dis die swak cholesterol, westerse dieet, traditionele dieet, ons sien dat LDL, slegte cholesterol, hoër was as wanneer hulle plante gekry het. Konsekwent, statisties, baie beduidend. Serum HDL-LDL verhouding, as hulle grane of melkprodukte gekry het, die verhouding ten gunste van HDL was altyd goed, as hulle die westerse dieet nie gevolg het, met ander woorde, peelgewas, graan, beter verhouding, as die, wanneer hulle diereproteïen gekry het, konsekwent. Maar die uiteindelike bewys was die volgende. Hier is die hoofslagaar van een wat plantmateriaal gekry het, peelgewas en mieliemeel, en kyk na hierdie bloedvat. Is dieselfde plek gesny, precies op dieselfde plek, net hier waar die slagaar uit die hart uitkom en afgaan in die buikin, en kyk na hierdie bloedvat, hy is glad, hy is in 'n perfekte toestand, en kyk die sy bloedvaatjies wat uit hom uitkom, is prachtig oop, en hier is een wat diereproteïen gekry het. Dis nag. Kyk daai cholesterol aanpaksels, kyk hierdie bloedvaatjies, hoe is hulle amper toe, in vergelyking met daai ene. So, die waarheid kom uit, wanneer jy uiteindelik die analise onder die mikroskoop sien. Histologie van die bloedvat wys die volgende, en hier is die bloedvat, as hy net die plantaardige proteïene gekry het, hier is geen cholesterol aanpaksel nie, dis die spiere hier, in 'n perfekte toestand, en hier is die epitele aan die buitenkant, geen cholesterol nie. Hier is die een waar hulle diereprodukte gekry het, en kyk net die cholesterol aanpaksels hier, wat die bloedvat sal vernou. Maar nog interessante, is dat ons dikwels hierdie gekry het in die bloedvate, se wande, as hulle diereprodukte gekry het. En 'n analise daarvan wys dat dit kalsium is. So die niere kon nie van al die kalsium wat uit die been vrygestel is ontsla raak nie. So dit raak gedeponeer in die bloedvate en dit maak die bloedvat hard en broos en dit veroorsaak natuurlik dat jy hoër bloeddruk gaan hê en al daardie faktore. So baie duidelik, die plantproteïen was koning. As dit kom by jou immuunsysteem, limfosiete, weer eens baie beduidende verskille tradisioneel teenoor westers. Is 'n bietjie gecompliseerd, ons hoef nie al die details te bespreek nie, maar duidelik, as ons die proteïeninhoud verhoog het, dan het ons hierdie gekry. Die westerse dieet was nie so beskermd soos die plantaardige een nie. So die westerse dieet het jou immuunkapasiteit verlaag. Bloedtellings, al die parameters, rooi bloedtellings, maak nie saak wat ons studeer het nie. Die resultaat was altyd dieselfde. Nou was dit net so by die apies of het ander diere ook so gereageer. So ons het dit herhaal op hasies. En wat het ons gekry en het ons soja gebruik. En hier kom ons nou by soja, want ek wou spesifiek weet wat doen soja. So in plaas van die gewone nierboontjies te gebruik, het ons nou hier sojaboontjies gebruik om die proteïen inhoud te bepaal teenoor melkprodukte. En ons het gekyk na die aminosuur arginine. As die twee dieete op 'n 18% proteïen vlak gevoer word aan die twee groepe hasies, dan sien ons dat die wat soja gekry het aansienlik hoër arginine vlakke gehad het in die bloed as die wat melk gekry het. En dit is nogal interessant, want arginine is die een wat jou gaan beskerm teen toksisiteit. Hy is jou detox aminosuur. Hy gaan jou help om van jou stikstofprodukte ontsla te raak. So uitstekende voorsiening as jy soja gekry het. Glisien, daar is die soja, jy wil hoë glisien hê, het die wetenskap vastgestel. Melkprodukte het jou baie laer glisien gesee. So as jy immuniteit wil hê, as jy inflammasie wil teewerk, as jy detox wil bevorder, dan is die plantproteïen definitief die beter een. Waar kry ek baie arginine? Wat ek wil hê, wel ons kry hom in neute, ons kry hom in bone, ons kry hom in sojabone, ons kry hom in lensies, ons kry hom in pampoenpitte. Dis die kosse. Die Here sê daar in die boek Genesis, ek gee jou elke plant wat saad dra en elke boom met vrugte, dit sal jou kos wees. As ons kyk na die suurgehalte van in die urine, as hy soja gekry het, was die urine meer alkalis as wanneer hy casein gekry het. So dit verduidelik vir ons duidelik dat die liggaam probeer ontsla raak van 'n suurlading as jy op die een is teenoor die ander ene. As ons kyk na die fekale massa, hoe droog of hoe nat hy was, as hy soja gekry het, het hy 'n stoelgang gehad wat vochtig was. Terwyl as hy casein gekry het, dis melkproteïen, dan het hy 'n baie droë stoelgang gehad. En dis baie interessant. So as ons kyk na die westerse mens, die westerling is geneig om hardlywig te word op melkprodukte. Die Afrika mens is, swart mense is geneig om meer los stoelgang te as hulle op melkprodukte is, want dit hang te same met laktose intoleransie. Interessant is, soja gee vir jou 'n perfekte verhouding. fekale kalsiumverlies, baie hoog as hulle kasien gekry het, baie laag as hulle soja gekry het. So definitief, soja gee vir jou 'n beter kalsiumbeskerming. Urinaire kalsium, baie hoë verlies as hulle op kasien was, baie beduidend, en nie as hulle op soja was nie. So dieselfde resultaat, soja beskerm teen osteoporose. Irium produksie, kasien baie hoog, soja baie laag, en ander woorde baie minder gifstowwe in die bloed. En die wetenskap het bevestig dat hasies wat diereproteïen gevoer word, geneig is tot arteriosklerose en cholesterol. En ons het dit bevestig en vasgestel dat soja beskermend is. Diereproteïen verhoog cholesterol. Is dit nie fascinerend nie? Ons dink altyd dis die vet. Dis die proteïen. Ons het cholesterol nodig, maar wat jy daarmee maak, is baie belangrik. En diereproteïen is nie beskermend teen cholesterolprobleme nie. So, plantinname is bevorderlik vir jou gesondheid. So bepaal die wetenskap. So as ons nou weer kyk na plasma cholesterol in hasies, dan sien ons weer dieselfde. As hulle soja gekry het, was die cholesterol laag. As hulle melkprodukte gekry het, was die cholesterol hoog. En hier dieselfde. Plantgebaseerde dieet vir hasies, laag cholesterol. Diereproteïen in die dieet, hoë cholesterol. Nou mense sou sê, maar jy weet, dis nou 'n hasie. Maar dis dieselfde as jy dit doen met 'n kat. Dis dieselfde as jy dit doen met 'n hond. Dis dieselfde as jy dit doen met 'n vark. Hier is die 10 proteïene, die diereproteïene wat cholesterol verhoog in hasies. Eier, geweldige verhoging in cholesterol. En kyk nou hier, afgeroomde melk is die tweede hoogste cholesterol verhoger. Nou is dit nie waar dat die mediese wêreld sê vir jou, jy moet afgeroomde melk vat om jou te beskerm teen cholesterol. Maar afgeroomde melk gee jou geen beskerming nie. Want die proteïen is nog steeds, die diereproteïen is nog steeds kasien. So die proteïen is die probleem. En terwyl plantproteïen baie, baie laag cholesterol bewerkstellig. So as jy wil kyk na die 10 plantproteïene wat laag cholesterol veroorsaak in hasies, vergeleke met diereproteïen wat 'n baie hoë cholesterol gee, dan kan jy sien dat die volgende ene, raps, meel, 96 teen 175, grane soos koring, 80, en so gaan ons af. En uiteindelik kom ons by soja, 58, faba bone, so enige een van die boonsoorte gaan jou cholesterol verlaag. So as jy 'n hoë cholesterol probleem het, vat 'n lepel boontjies vir ontbyt. Eet boontjies, jou cholesterol sal afkom. Eet diereproteïen, jou cholesterol gaan opkom. Dis so maklik soos dit. Melk en onvrugbaarheid. Die mediese wêreld het ontdek dat as mens baie diereproteïen inname het of melk inname, dan het 'n mens 'n geneigtheid tot infertiliteit. So vroue neig om 'n vinnige daling in ouderdomsverwante infertiliteit te hê as hulle suiwelprodukte gebruik. So ons wou kyk, wat is die invloed op ons apies, op ons blou apies, as ons vir hulle hierdie suiwelprodukte gegee het. En onthou nou weer, hulle het 'n normale dieet gehad met vrugte en alles wat daarmee gepaard gaan, met grane, net die proteïeninhoud is aangepas met diereproteïen teenoor plantproteïen. Hier is normale spermselle, soos hulle lyk van hierdie apies. Ons het gekyk na die testosteroonvlakke, die westerse dieet en die tradisionele dieet. Dis die basis. Tradisionele dieet het vir ons gewys, interessant, dat die testosteroonvlakke van iemand wat plante geëet het, was nie laer as die ander nie. As ons kyk na motiliteit, hoe vinnig die sperm swem, dan moet ons kyk na hierdie twee grafieke, dan sal ons sien, as hulle proteïen gekry het, want daar was twee vlakke van proteïen, as hy graan peel gewas was, teenoor melkprodukte, dan kan ons sien in al twee gevalle, dat die sperm baie meer motiel was, as hy plantproteïen gekry het, eerder as 'n diereproteïen. En as ons die proteïen vlak verlaag het, nie tot onder wat hy nodig het nie, maar net tot wat hy nodig het, kyk wat het gebeur, dan het daar 'n dramatiese verandering gekom en die motiliteit was baie vinniger. So selfs by plantproteïene wil jy nie meer vat as wat jy nodig het nie, maar die verskille is dramaties. As jy fertiel wil wees, vat plantproteïene. Dan die konsentrasie sperm. Weer eens, as ons die proteïen vlakke verlaag het, as hy grane en peelgewasse gekry het, was die konsentrasie sperm baie hoër as wanneer hy diereprodukte gekry het. En dan ook wat abnormaliteite betref, hier is 'n normale spermsel, hy lyk baie mooi, en hier is een met 'n middelstuk defek, hy het so 'n knop daar, so hy het sy knopkop een, en hierdie ene het 'n stert defek, hierdie ene gaan glad nie vorentoe nie, hy gaan net in die rondte, hy beteken niks. So jy wil nie baie van hulle hê nie. So hier is spermkop defekte, en na 120 dae op hierdie verskillende dieete, as hy net plantproteïen gekry het, dan het hy omtrent geen defekte gehad nie, maar as hy diereproteïen gekry het, het hy meer gehad. Dit was nie baie beduidend nie, maar toch 'n aansienlike verskil. As ons kyk na die middelstuk defekte, weer eens, sien ons, en hier was het beduidend, na 60 en na 120 dae, as hy diereproteïen gekry het, het hy beduidend meer defekte gehad, as wanneer hy plantproteïene gekry het. So, wat is die resultaat van al hierdie dinge? Hier is die kos, wat die mens moet eet. Daar is variasie. Daar is baie dinge, wat ons hier kan sien. Die groentes, die vrugtes, hulle is die kosse, wat vir ons die energie gee vir die brein, met die minste toksiese lading. As het kom by die proteïene en die dinge wat ons nodig het, wat vir ons die krag gee om te groei en die werk te doen wat ons moet doen, dan is dit die kosse wat die beste fisiologiese en anatomiese gevolge sal hê, namelijk al die peelgewasse en die graangewasse en die smeer, die lensies en die ander goed. En sover ons eie navorsing betref, is dit absoluut duidelik, dat wanneer ons soja vir die diere gevoer het, was hulle in 'n perfekte toestand teenoor die ander. Dit is die kos wat die mens gesond sal hou, en dit is die kos wat voorgeskryf is, selfs in die skrif. As mense sou ag slaan op wat God oorspronklik vir die mens gegee het, en daarby sou bly, dan sou hulle nie die siekte sê, wat ons in die westerse wêreld het nie. En as ons kyk na die Bybel, die Here het dit beloof, as julle loop in my weë, en as julle doen wat ek vir julle sê, sal julle nie belas word met die siektes, wat julle in Egipte geken het nie. So hier is die kosse, wat die mens gesond sal hou. So, hierdie estrogene is die vraag wat die meeste mense tuister. 'N wanbalans in estrogen is 'n groot probleem in die meeste westerse siektes. Of het nou hartvat siektes is, of kanker, of borskanker, of prostaatkanker, dis estrogene wat het doen. En daar's drie families van estrogene. Isoflavone, lignans en coumastans. En sojabone is die rykste bron van isoflavone, terwyl lynsaad baie ryk is weer aan hierdie lignans. En die ander is minder teenwoordig, maar ons kry hulle in die spruitjies. Kom ons keer terug na die navorsing van die baanbrekers op hierdie navorsingsgebied. Hulle sê dat fitoestrogene is soortgelyk aan skepe wat by sekere havens kan aanlê. Maar die signale wat hulle stuur is redelik swak. Fitoestrogene kan die plek neem van estrogene of kan hulle naboots. Maar omdat hulle soortgelyke vorm het. Maar daar is belangrike verskille. Wetenskaplikes het vasgestel dat die fitoestrogeen selektief is waar hulle aanlê, waar hulle vasheg en hoe hulle dit doen. Daar is twee type estrogeen reseptore of havens, as jy wil, in die liggaam. En ons het al reeds daaroor gepraat, maar kom ons haal dit direk van die bron af. Die een is die alfa en die ander is die beta. Terwyl estrogene normaalweg by al twee reseptore gelyk heg, as jy fitoestrogene het, dan heg hulle graag aan die beta-reseptore. En dit is wat jy wil hê, want die beta-reseptore kry ons in die been, ons kry dit in die brein, ons kry hulle in die bloedvate, en dis die plekke waar estrogeen 'n positiewe effek kan hê. In sekere dele van die liggaam, soos die bors en die baarmoeder, is daar nie baie beta-reseptore nie, en die fitoestrogene sal dan daar ook aan die alfa-reseptore bind. Deur dit te doen, stop hulle estrogene, wat nie dan daar kan bind nie, en daardeur verhoed hulle die siektes wat ons kry. So in hierdie situasie werk estrogeen as 'n anti-estrogeen en hy het 'n beskermende effek. So hy is nie vervrouliking dan nie, hy is anti-estrogeen. En hy verhoed estrogene om die siektes te veroorsaak wat hy normaalweg doen. En hy kan jou beskerm teen hierdie kankers. En dis presies wat die chemiese wêreld doen as hulle chemikalie soos tamoxifen voorskryf, wat nou al 30 jaar gebruik word en meer, en voorgeskryf word vir vrouens wat borskanker het. So die natuurlike kos doen dit sonder die neeweffekte, terwyl al die ander chemiese stowwe dit doen met neeweffekte. Hier is Dr. Kenneth Setchell's publikasie in the American Journal of Clinical Nutrition. Deur die aksie van estrogene te blokkeer, veroorsaak fitoestrogene die groei van kankerselle. Dit sê vir ons dat fitoestrogene werk op 'n wyse wat ons miskien nog nie volledig verstaan nie, om gewasse te verhinder. Daar is ook duisende studies wat uitgekom het, wat wys dat fitoestrogene ook op ander wyses werk, wat nie gekoppel is aan hormoonaksie nie, en waar hulle selle se groei en vermenigvuldiging beïnvloed. So om op te som, die mites rondom soja en die estrogeen vlakke is gegrond op onkunde, en ons kan nie daarop staat maak nie. As ons kyk na soja in die wêreld vandag en ons kyk na geen manipuleerde produkte. Dit is nie net soja wat geen manipuleer is nie. Die grane word gemanipuleer. Baie kossoorte word gemanipuleer. So dit is 'n probleem wat wêreldwyd is. Al wat ek kan doen onder die omstandighede is om die beste te doen wat ek kan. Ek kan nie verhoed dat die graan, die brood wat ek koop, of die brood wat ek bak met die meel wat ek kry, absoluut nie geen manipuleerd is nie. Ek kan dit nie meer doen nie, want ek weet nie waar dit vandaan kom nie, en dit staan nie altyd op die pakkie nie. En selfs al staan dit op die pakkie, kan hulle nie waarborg dat dit nie geen manipuleerde produkte bevat nie, want die oorbestuiving vind so gereeld plaas. So wat staan my te doen? In 'n omgewing en in 'n lewenswyse waar ek nie meer absolute beheer het nie, kan ek net die volgende doen. Ek doen my bes. Ek koop produkte wat dit sê dit is nie gemanipuleer nie. Ek kan nie waarborg dat dit nie gemanipuleer is nie, of dat dit nie gemanipuleerde goed bevat nie, maar ek moet lewe. Ek moet grane eet, ek moet peelgewasse eet, ek moet al hierdie dinge inneem. Wat is meer gemanipuleer as die dierewereld? Die dierewereld is in 'n haaglike toestand. Ek sal altyd beter af wees met die plantproduk as met die diereproduk. En as ek die plantproduk kies en sorgvuldig my bes doen, dan kan ek met vrymoedigheid na God toe gaan en sê, Here, ek het gedoen wat ek kan. Seën hierdie kos tot my liggaam en dan eet ek dit en ek geniet dit. En daarmee is die saak afgehandel. Ek doen wat ek kan en ek sal al hierdie produkte gebruik. Soja, peelgewasse, grane, vrugte en dies meer. En sorg dat ek dit in my liggaam kry wat God van die begin af bepaal het vir die menslike lewenstyl. Dankie.